Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». І сьогодні, власне, дорогі слухачі, радить вітати нашого дуже цікавого і дуже важливого гостя. Чому саме так, я думаю, ви зрозумієте. Отож, в нас в гостях польський журналіст та дипломат, а нині надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Ян Пекло. Слава Ісусу Христу, вітання.
На віки віків, вітаю.
Отож, знаєте, коли спілкуєшся з послом, це взагалі, знаєте, така загальна картина, де можна взнати все про певну країну. У нас дуже багато в Україні поляків, які представляють саме Римо-католицьку церкву, і є дуже багато етнічних поляків, тобто ті, які там друге-третє покоління живуть тут в Україні, і, звісно, що до цієї країни в них особливий пієтет. А в мене до вас ще й свій пієтет, оскільки ви ще є журналістом. До того, як ви стали послом, ви журналіст, тому можу сказати, що ви є моїм колегою, і це надзвичайно, скажімо так, важливо. Я читав ваші біографії, що під час Солідарності ви особливим чином також писали певні статті. Розкажіть, будь ласка, про те напруження, яке пережили поляки в часі Солідарності, і, зокрема, ваше, коли ви трудилися на те, щоб доносити певну правду полякам, особливо, я так розумію, важко було в стані воєнному, коли було оголошено. Пригадайте цей випадок, будь ласка.
Я був головою Солідарності в редакції газети в Кракові, днівника в Кракові. Журнала в Кракові, і як настав воєнний стан, мене хотіли арештувати і мене викидали з роботи. Треба було просто писати не для... ви це називаєте самиздат. Ми створили самиздат, і я там писав для самиздатів. Це просто нелегальна робота була. Потім була така верифікація журналістів, і ті журналісти, які їм не пасували до стандарту, комуністичного стандарту, їх всіх рівно викидали з роботи, і я був на чорній лісті. Потім прийшов такий час, що мені дуже трудно було знайти роботу, якісь 2-3 роки я шукав і знайшов роботу в психіатричній лікарні. Думка була така, що як я буду працювати в психіатричній лікарні, то я не можу зашкодити суспільству, бо то така частина маленька є, яка точно ненормальна. Я працював 6 років в психіатричній лікарні, в клініці психіатричної в Кракові «Діти і молодежі». І у мене там дуже досвід. Я можу сказати, що я се навчив много про психіатрію, про проблеми, які у людини приходять. А потім по зміні системи я мог просто працювати як журналіст.
Пане Яне, з ким з представників і лідерів Солідарності ви мали особисто можливість поспілкуватися, якщо мали?
Частина моїх близьких приятелів – це було лідерство Солідарності.
Хто, наприклад, пане Яне?
Наприклад, Збігнєв Буяк, я знаю Збігнєва Буяка, М'ячеслав Гіл з Хути в Кракові. Він приходив до мене додому. Я їх всіх просто знав. Я не знав особисто Олега Валенси.
Чому їм вдалося зробити те, що вони зробили? Солідарність, тобто дійсно вихід, можна сказати, поляків з того комуністичного гніту. Чому їм вдалося? Як ви це для себе зараз з огляду на час пояснюєте?
Я думаю, що нам все вдало, бо ми хотіли. Просто якби ми не хотіли, це б нам все не вдало. Була віра в те, що то можна зробити. І, комунізм в Польщі не був просто популярний. Там цілий час був якийсь такий, революційне настроє, можна сказати. Ну і я пам'ятаю, що як прийшов воєнний стан, це для нас було, ну, то дуже тяжко. Це, ну, ми думали, що то все було на талончики, нічого не було. Рівень житті, в Польщі в той час був нижче, чим в Україні. Але, ну, це просто була віра. І ще, я думаю, що то геополітичні околічності. Все так трапило, що ми просто удалося нам все це скоординувати так, що потім наступив колапс, катастрофа Совєтського Союзу, розвал Совєтського Союзу, і пішла Берлінська стінка, і, ну, потім вже дуже зміна прийшла.
Пане Яне, я знаю, що у вас, можна так сказати, певне українське коріння є. Зокрема, ваш батько народився у Львівській області. Розкажіть, будь ласка, звідки він? І я, до речі, також читав, що він начебто про це не дуже хотів розповідати. Чому?
Ну, то я того не знаю, чому він не хотів розповідати. Він помер ще перед зміною, я просто не знаю, він не хотів говорити. Він народився в селі Піняки, коли там Піняцькі гути Піняцькі. І його батько, а мій дід, був офіцером австрійської поліції, а потім був офіцером польської поліції. І його перенесли, перед війною його перенесли службово з Піняків до Бєлська-Бялої. І потім вже мій батько жив в Бєлська-Бялої, а потім в Кракові. І ту, я думаю, що, може, він не хотів говорити, бо він був в сталінській тюрмі. В час комунізму його...
В ГУЛАЗі, да?
Ні, в Польщі, там в тюрмі. Не був в ГУЛАЗі, він був в тюрмі. У нас всі йшли в тюрми. Частина поляків тих, які мешкали на східній частині Польщі, яка потім була частиною Української Республіки Соціалістичної, вони виїхали в ГУЛАГ. А в Польщі їх всадили просто в тюрму. Він там сидів через рік в тюрмі, і у нього була така думка, що він не хоче мені зашкодити. Він би хотів, щоб я там не знав всі такі якісь трудні справи, бо то було б для мене легше пережити. Я думаю, що так він думав. Він просто не хотів, щоб я то все знав.
Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Резонанс» з нами сьогодні надзвичайний повноважний посол Польщі в Україну, пан Ян Пєкло. Говоримо про нього і зараз потихеньку переходимо до сучасності. Пане Яне, ну, перед тим, як запитати вас про вашу нинішню високу посаду, а я знаю, що ось посада посла в Україні для вас перша, да, як посла саме, да. Тобто це отак от. До цього ви вважалися більше як журналіст, да, можна сказати, в цьому плані. І мені цікаво дізнатися от про вашу трошки журналістську діяльність, оскільки ви освітлювали, зокрема, такі гарячі точки в Югославії, я так розумію, коли НАТО намагалося усунути Мілошевича з посади. Що там відбувалося? Ви про це писали як очевидець чи з відкритих якихось джерел? Ви були в Югославії, бачили бомбардування і так далі, тому подібне?
Я був в Югославії, їздив до Югославії від самого початку до кінця війни і після війни також. І мені, я не був дуже заінтересований самою політикою. Я був заінтересований, як можна пережити, як люди можуть пережити, як вони можуть заховати годність, свою особисту годність. Це для мене був цікавий процес. Ту я писав статті, репортажі про те, що мій люди просто про себе там сказали. Я дві книжки про війну в Югославії видав. І ще потім я написав роман «Запах ангела», де то все є. Моє особисте переживання того всього. Я думаю, що Sam początek wojny to było prosto konstruowanie nienawiści, etnicznej nienawiści, religijnej nienawiści, i jak ta nienawiść już była, przez media, przez propagandę, to było możliwe zacząć wojnę. Ludzie zaczęli się zabijać. Ja jeździł z humanitarnym konwojem do Sarajewa i był w Sarajewie, jak ono było pod serbskim tam kontrolą. Mm-hmm. W tym sensie pod serbskim kontrolą, że ludzie żyli w Sarajewie, a Sarajewo było otoczone serbskimi wojskami. Ja jeździł do Belgradu, jeździł do Kroacji, do Macedonii, do Kosowa, i to były moje oczywiste, prosto to, co ja widział, to ja to pisał.
Co najstraszniejsze na wojnie, z tego, co wy pobaczyli?
Strach o życie swoich najbliższych, strach o swoją rodzinę i... No to, co druga ludzina może ludzinę zrobić. To prosto taki doświad osobisty, który ty nie możesz zabuty.
Пане Яне, я пригадую деякі ваші свідчення, що ви, проїжджаючи, здається, в Криму чи десь в Україні, і бачачи певні настрої, які там були ще до війни, переживали певне дежавю якраз з югославськими подіями. Розкажіть, будь ласка, про це дежавю. Що щось спільне знайшли, да, між тим, що було у нас в Україні до війни, і те, що було в Югославії? Що це таке?
Це правда, що так було. Я пам'ятаю, як я приїхав в Україну і почав працювати в Україні. Я не знав, для чого. А як там, як я почав працювати в Україні якийсь рік, я сказав моїм другом, українським другом, що у мене є такі почуття, що у вас може бути так само, як в колишній Югославії, що може бути війна, що Росія буде хотіла заанектувати частину територіум, і що буде війна з Росією. Вони мені сказали: Ян, ти ідіот, це просто неможливо. Це в Україна. Ну, я так думав, може я ідіот, може у мене яка-то алергія є, що я не розумію. І я написав роман, книгу «Запах ангела». Він вийшов перед анексією Криму і перед війною в Україні. Я там написав, що на Україні війна і що Україна потратила Крим. І мене потім люди питали, як ти то знав? Ну, я сказав, що я того не знав, я то чув, що то є можливо. Це було як остереження, це було як то, щоб я не хотів, щоб це стало.
Пане Яне, буквально одразу після того, як ви очолили посольство Польщі в Україні, я пригадую ваше інтерв'ю, в якому ви сказали, що, на жаль, але в Польщі досить велика кількість поляків скептично налаштовані до України. Дивіться, ще за часів Ющенка мені здалося, що у нас такі певні дуже потепління з польським народом. До нас приїжджав неодноразово президент Польщі, прем'єр за часів Ющенка. За часів Порошенка також до нас приїжджав Анджей Дуда неодноразово. Вони підготовували якийсь спільний меседж, посил і так далі. Але ось ваша фраза, трошечки така моторошна з огляду на те, що для України, здається, якщо перелічувати друзів в Європі, то поляки зараз стоять на першому місці. І тут такий ваш посил. Чому так зараз в Польщі відбувається? І з огляду на що так відбулося?
Я думаю, що є, по-перше, є така ситуація, що більше, ніж мільйон українців працює, переживає, студіює, інвестує в Польщі. І І все в порядку, нічого поганого нема. Нема взаємного поганого відношення. So, я думаю, що то, що є якесь погане відношення, це просто можна побачити на Фейсбуці, можна побачити в соцмережах, а в практиці того в Польщі на таку скалу нема. І на мою думку, є теж так, що Росія хоче нас посварити. Росія хоче нас посварити, і для них, ну, ж просто вони думають, що це неможливо, щоб сконструювати проросійське лобі в Польщі, чи сконструювати дуже сильне проросійське лобі в Україні. Ну то що можна зробити? Можна посварити, вживають історичну зброю. Історію як зброю. Відношення між поляками і українцями. Історія. Вогонь, не вогонь. УПА.
Гута Пеняцька.
Тим всім можна грати. Всім можна грати. І після Гути Пеняцької була вандалізація помніка в Беховні. І це, ну, на нормальний здоровий розум. Здоровий. Це...
Спалений український стяг, це теж стає і шопери,
так? Так. Це, і ще є, то є просто та сама, ну, той сам модель. То іде так, що є спалений український прапор, але хтось стоїть і є фільмик. А потім фільмик є на Ютубі, фільмик є на соцмережах в Росії, в ДНР, в ЛНР. Все просто так працює. І, ну... То значить, що є то просто частина гібридної війни. Є то війна в Фейсбуці, є то війна в соцмережах, і, на жаль, вона переходить з соцмережі до мейнстріму, до медіального мейнстріму, і там працює.
От я щойно побачив у вас на правій руці синій ремінець, і вас про нього часто запитують, що це від російських друзів, які адекватно розуміють ситуацію в Україні. Хто ці друзі? Можете проілюструвати?
Це організація «Голос», організація за чесні вибори в Росії. І ми чекаємо на чесні вибори в Росії, на те, що Путін втратив владу і ситуація буде, може, нормальна.
Ну, дай Боже, дай Боже. Отож, нагадуємо нашим слухачам, що в нас в гостях в програмі «Резонанс» пан Ян Пекло, це надзвичайний повноважений посол Польщі тут в Україні. Пане Яне, дивіться, у нас є один із членів контактної групи в Мінську, це пан Євген Марчук. Особистість легендарна для українського естеблішменту, політикуму, людина, яка очолювала і Міністерство оборони, і СБУ, і дійсно є таким певним стратегом. І говорячи про Міністерство іноземних справ в Україні, він сказав, що є певні дуже великі проблеми. Він сказав, що на відміну від тієї ж Росії, ми слабко працюємо з Міністерством, наприклад, закордонних справ Білорусі, там взагалі нашого представника нема. Ми слабко працюємо з Міністерствами там Грузії, ми програємо навіть інформаційну війну в Станах, в країнах Прибалтики, стратегічному партнері, тому що знаємо, що Росія кидає своє око після Грузії, України, на Прибалтику, от туди. І він сказав, і, можливо, десь є певне недопрацювання із Міністерством Польщі. Це його така думка. Як би ви прокоментували точку зору Євгена Марчука?
Ну, я думаю, що це просто... То не таке просто, щоб в час війни, яка є в Україні, в час кризи, яка є, і економічної, і політичної кризи, зв'язаної з війною, щоб можна було все робити так гарно, як то робить Сполучені Штати Америки. І Сполучені Штати Америки теж не робить того так гарно, як ми видимо. То геополітика це зміняє, в цьому світі це зміняє. Європейський Союз знайшовся в кризі. Так, що нічого надзвичайного в тим нема, що ми шукаємо якісь там нових дорог до того, щоб з тими новими викликами там якось порадити. Щодо праці українського посольства в Польщі, українським послом є мій друг Андрій Дещиця, який працював зі мною в фонді польсько-української співпраці ПАУЧІ. І я думаю, що він гарну роботу робить.
Добре, дякую. Пане Яне, ну, за останні, здається, півтора місяці дуже, скажімо так, у нас в українському засоби масових інформації обговорювали дуже серйозно фразу пана Качинського, який є лідером найбільшої партії правлячої в польському сеймі «Справедливість і мир», про те, що ну, не може Україна війти в Євросоюз з таким героєм, як Бандера. Да? Ну, і тому, з огляду на цю ситуацію, яке ви бачите дипломатичне вирішення, ну, несприйняття фігури такої, як Бандера, з другого боку, в Україні ця фігура ну, у багатьох людях визнається як герой, в другій частини є різні точки зору. Але що робити от саме нам, як українцям і полякам, з Бандерою?
З третього боку, мені треба сказати, що я пам'ятаю, що Ярослав Качинський приїхав на Майдан, він став на Майдані і кричав «Слава Україні!». То просто можна сказати, що право і мир, право і справедливість, воно хоче вспирати Україну. І наш президент Анджей Дуда став в час якби, свято незалежності України разом з президентом Порошенко і приймав військову параду. Так як в 1919 році робив то Семен Петлюра разом з маршалком Пілсудським. Mm-hmm. Можна сказати, що ми йдемо тим самим шляхом. І ну, поляки розуміють, що без безпечної демократичної України це просто не може бути безпечної Польщі і небезпечної Європи. І нам треба спільно працювати над взаємним відношенням. І ну, історичне питання все дуже важке, але майбутнє все найважніше.
Пане Яне, у нас дуже багато говорять про реформи, які в Україні робляться ну, не так би, як би хотілося українцям. І з одного боку бачимо, що ціни ростуть, тарифи ростуть, да, все росте, окрім добробуту, зарплат, соціальних гарантій і так далі, і тому подібне. Тому в нашій державі зараз поки що людям живеться дуже і дуже важко. З огляду на польський досвід реформування, ви згадували, що Польща десь там на кінець 80-х жила набагато гірше, ніж Україна в складі Радянського Союзу, багато поляків приїздило сюди і якось виживало. Потім завдяки вливанням Євросоюзу Польща змогла вийти на дуже хороший економічний рівень. І одна з небагатьох держав за минулі роки з Євросоюзу показала позитивні тенденції зростання економіки, на відміну від інших держав. А дивлячись на ситуацію, яка в Україні, чи можете ви сказати, що ситуація подібна, чи все набагато важче, ніж було у поляків?
Ну, як ми вийшли в Європейський Союз і в структури НАТО, ситуація була інша. Не було кризи в Європейському Союзі, був оптимізм. Ну, не можна того порівняти просто. А для України час імплементації угоди про асоціацію це час міграційної кризи, час політичної кризи, кризи ідентичності Європейського Союзу. І можна сказати, що це є час глобальної кризи ліберального порядку. І ми всі не знаємо, як можна з цього вийти. Просто не знаємо, ми будемо пробувати. Але я думаю, що ваш шлак, український шлак, що ви показали європейцям, що, що значить європейські цінності, то я думаю, що це є така лекція, яка є потрібна.
Як би ви оцінили перспективи України щодо входження в Євросоюз і, можливо, якимось чином стати позаблоковим членом НАТО на найближчі роки. І, звісно, що отримання безвіз. Які настрої в Європарламенті щодо цього, на вашу точку зору?
Ну, по-перше, на жаль, Україна не отримала на сьогоднішній день безвізового режиму. Всі, ну, то, що треба було зробити, Україна зробила, а не отримала безвізового режиму. І я думаю, що це буде можливо, бо там ж якісь виклики рішення йдуть, що це буде можливо перед летньою канікулою, і, думаю, в червні все буде можливо. Ну, ми не знаємо, яка буде політика Європейського Союзу по виборах ве Франції, по виборах в Німеччині, по виборах в Нідерландах. То все виглядає, що може бути нова ситуація, і що Європейський Союз, і щільно Франція, і інші країни могли би хотіти ослабити санкцію або зняти санкцію з Росії. Ми просто не знаємо, як буде, але дуже важка є позиція Вашингтона, а ми чекаємо на то, яка буде позиція Вашингтона.
Давайте на завершення нашого ефіру поговоримо трошечки про українців в Польщі. Да? За останні 3 роки, чи ви пам'ятаєте цифру, скільки українців переїхало до Польщі приблизно? Тому що там називалися дуже різні цифри. Хотілося б знати приблизно, які вони.
Офіційна статистика говорить, що ти більше, ніж мільйон українців приїхало.
За 3 роки.
За,
ну, 3 останні роки.
3 останні роки. Я не знаю, що то за 3 останні роки, може то за 2 останні роки, але це офіційна статистика каже, що то є більше, ніж мільйон українців, які працюють, інвестують, студіюють в Польщі. І це для Польщі це добре, і для України це добре. По-перше, ну, не можна już, то є так, якби імплементація асоційної умови заходила на територію Польщі. Це просто неможливо подумати про польську економію без тієї частини України, в якій там працюють. І не можна подумати по бюджеті України без тих трансферів грошей, які йдуть з Польщі до, ну, до там батьків, батьків, жінок, дочек, когось там, хто трансферує гроші до, з Польщі до України. Це є просто, можна сказати, один економічний організм. А нам треба пам'ятати, що Європейський Союз, він був сконструйований на спільноті вугла і сталі. Це є просто економічний механізм. І найкраще є зв'язки економічні. Не історія, але економіка.
Пане Яне, а що стосується, скажімо так, тих українців, які тісно пов'язані з церквою? Да? Знаємо, що також через церкви дуже багато хто приїжджає навчатися. Який відсоток тих, хто поїхав на студії в Польщі з цих, ну, там, 2 мільйонів, десь приблизно, якщо знаєте?
Я думаю, що як хтось хоче, то може до церкви ходити. Є в Варшаві церква, є в Лубліні. В дужих містах Польщі можна просто ходити до церкви, це не проблем. Я статистику я не знаю, що буде така статистика, як то українці в Польщі ходять до церкви, але, ну, я думаю, що ходить, частина ходить, частина не ходить, це нормально.
А я мав на увазі, скільки тих українців, які виїжджають з України, це виїзди на студії, на навчання. Да, яка статистика?
Яка частина?
Да, яка частина? Да,
я думаю, що якісь, ну, може 100 тисяч, може 50 тисяч українців студіюють в Польщі. Це є теж трудно таку статистику зробити, бо частина студіює на державних університетах, частина студіює на на приватних комерційних університетах, частина ще се учиться там в якійсь середній школі, чи щось. То не є так просто таку статистику зробити, але ту, там є много українських студентів, частина з них достає стипендію від польського уряду, частина платить за своє студіювання, як то є в приватний університет.
І на завершення таких пару таких світоглядних запитань про Україну. Які у вас є улюблені місця в нашій державі? Що вам найбільше подобається тут, можливо, в Києві, де ви працюєте?
А що мені мій такий улюблена частина Києва – це Андрієвський узвіз. Я там люблю спацерувати. Дуже гарний є Андрієвський узвіз. Я також люблю Трухановський остров. Там, щоб попатрити на Дніпро. Так.
Які завдання ви як посол в першу чергу ставите для себе на найближчі роки, коли держава, де ви працюєте, переживає агресію з боку сусіда Російської Федерації і є такі важкі економічні проблеми, які у вас, як для очільника посольства, стоять завдання найперше?
Таке, як стоять перед польською політикою східною. І нам треба просто, щоб наше взаємне відношення було дуже добре. Треба просто будувати. Я хочу прийти з мою якусь допомогою, щоб ми то могли спільно зробити.
І думаю, що від наших слухачів прозвучало б ще таке запитання на сам кінець. Як часто ви, якщо зустрічаєтесь з представниками духовенства в Україні? Чи такі контакти у вас були і з ким?
Так, я се спотикаю з біскупами Римського костіла, греко-католицького костіла. У мене було споткання з Філаретом, з патріархом Київським. Також ми се стараємо утримувати дуже добре відношення з всіми професіями, всіми конфесіями. Так само з єврейським
общинами,
так само з протестантами. Ми се стараємо просто утримувати добре контакти зі всіми.
А які питання вирішуються в часі цих розмов і зустрічей найперше?
Що можна спільно зробити для поправу ситуації між Росією і Європою? І як можна вирішити просто проблем російської агресії?
Ну що ж, пане посол, надзвичайно вам подяка за цей ефір. З нами сьогодні в студії Радіо Марія був надзвичайний повноважений посол Польщі в Україну, пан Ян Пєкло, якому я від обличчя всіх радіослухачів вдячний за цей ефір. Велика вам подяка, пане посол.
Дуже дякую вам.